Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, događaj dana na početku emisije. Posle višesatne obustave saobraćaja na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu zbog havarije egipatskog aviona na pisti, situacija normalizovana.
Uspeli smo u rekordnom roku da ovaj izuzetno težak kvar saniramo, avion je izguran sa poletno-sletne staze.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pozvao Brisel da definiše stav o ulasku Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Prvi put u istoriji Unije Evropski parlament usvojio i predlog da se pokrene kaznena procedura protiv Mađarske zbog nepoštovanja vladavine prava. Privredni rast će ove godine iznositi 4,2 umjesto najavljena 3,5%, izjavio ministar financija Siniša Mali.
Naši planovi predviđaju mere za jačanje rasta vođenog privatnim sektorom, smanjenje sive ekonomije, završetak reforme javne uprave i reformi državnih preduzeća i finansijskih institucija.
Počinje svetsko prvenstvo za odbojkaše, večeras Srbija, Sjedinjene Američke Države. Uragan Florence približava se istočnoj obali SAD-a, oko 1,5 milion građana se evakuiše. U Srbiji sutra sunčano do 31 stepen. Kvar na egipatskom avionu blokirao je rano jutros pistu aerodroma Nikola Tesla. U vrijeme sedmočasovne blokade avioni su preusmeravani na najbliže aerodrome. Od 11 časova aerodrom je ponovo otvoren za saobraćaj, a da li ima gužve imajući u vidu da su brojni putnici izgubili letove, pitam našu Idu Maričić koja se nalazi na aerodromu Nikola Tesla.
Nataša, saobraćaj na aerodromu Nikola Tesla se polako normalizuje. Nakon što je sa piste uklonjen avion tipa Boeing 737-800 egipatske kompanije, kontrola leta dozvolila je sletanje i poletanje za više od 50 aviona. Rukovodstvo aerodroma poručuje da je situacija na pistama bezbedna i apeluje na strpljenje putnika. Kažu da čine sve da oni koji su od jutros na aerodromu odlete iz Beograda, kao da se i ispoštuje popodnevni i večernji red letenja. Nervozu putnika zbog kašnjenja dodatno je povećao mali broj stolica na aerodromu, pa su mnogi sedeli na koferima i podu. Bilo je i onih koji su iznervirani gužvom i otkazivanjem letova otišli do grada. Inače, u ovim trenucima putnici se preko razglasa pozivaju da se jave na šaltere aviokompanija sa kojima putuju, kako bi se ubrzao njihov odlazak iz Beograda. Nataša.
Tokom prepodneva Ido, bila je velika gužva i na autoputu Beograd-Zagreb, upravo u blizini aerodroma. Kakva je trenutna situacija?
Nataša, našim slušalcima možemo da saopštimo da je saobraćaj normalizovan i da nema više gužve. Gužve su nastale zbog radova na petlji aerodrom, tokom kojih su bile zatvorene zaustavna i srednja traka, kao i zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila oko 11 sati kad je na autoputu Beograd-Zagreb došlo do prevrtanja šlepera u blizini naplatne rampe Šid. Neki od putnika koji su u to vreme krenuli ka Beogradskom aerodromu vadili su kofere iz svojih automobila i pešice se uputili ka aerodromskoj zgradi. Međutim, da ponovim još jednom na kraju, nema gužve na autoputu, a stabilizuje se i situacija na aerodromu.
Ida Maričić javila se sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu. Šta se zapravo dešavalo sa avionom egipatske kompanije Egypt Air? Tokom prepodneva na aerodromu je bio naš Milenko Marković.
Incident se dogodio jutros u 4 sata i 11 minuta kada je avion Boeing 737-800 Egypt Aira sleteo na pistu aerodroma Nikola Tesla. Prema rečima generalnog direktora Beogradskog aerodroma Saše Vlaisavljevića, letelica je bila prazna i zakupljena za čarter let. On kaže da je uzrok incidenta tehnički problem.
Blokada stajnog trapa, odnosno kočnica, što je dalje izazvalo oštećenje svih guma na točkovima aviona. Sve dežurne ekipe Beogradskog aerodroma reagovali su prema utvrđenim procedurama. Uspeli smo u rekordnom roku da ovaj izuzetno težak kvar saniramo, avion je izguran sa poletno-sletne staze.
Vlaisavljević je potvrdio da pista nije oštećena, kao i da su je dežurne ekipe očistile, što je omogućilo da prvi avioni polete već oko 11 časova. U međuvremenu, u holu aerodroma se stvorila gužva. Nervozni putnici su sa nestrpljenjem iščekivali informaciju kada će aerodrom biti otvoren i šta će biti sa njihovim letovima.
Od 4 sata čekam, rekli su nam da se radi o tehničkom problemu. Ne mogu previše da se žalim. Ovo nije viša sila, već splet nesrećnih okolnosti.
Trebao sam da putujem za Maltu, ali let otkazan. Očigledno moj privatni plan da otkažem i let i hotel. Mislim da je prvi let za 3 dana ili tako. Pokušao sam da zovem call center vize, ali ne mogu da ih dobijem. Dobio sam na bugarskom jeziku, a nešto sam slab danas bugarski.
Od ukupno 9 otkazanih letova, 5 ih je preusmereno u Niš, 2 u Temišvar i po 1 u Zagreb i Sofiju. PR aerodroma Konstantin Veliki, Ivanka Stanisavljević, kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Ono što je najvažnije jeste svakako da je osoblje Niškog aerodroma u punoj pripravnosti i potpuno odgovorilo svom radnom zadatku, kako je to od nas i očekivano. I što je najvažnije od svega jeste to da smo adekvatno po proceduri obslužili i avione i putnike.
Stručnjak za vazduhoplovnu bezbednost, dr. Aleksandar Simić, smatra da će se istragom veoma brzo utvrditi uzroci ovog incidenta.
Ja mislim da je avion prilikom sletanja više sletao na desnu stranu i da je tu došlo do prilično velikog oštećenja desne noge stajnog trapa, a do pucanja guma je došlo zato što je došlo do preteranog kočenja, jer je pilot pokušavao da parira izgubljeni pravac koji se dogodio prilikom sletanja na desnu nogu.
Simić očekuje da glavnu reč u istrazi vodi Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije, s tim da će timove posmatrača poslati egipatske vazduhoplovne vlasti kao i predstavnici kompanije Boeing. Prema njegovim rečima, ovaj incident nije dovoljan razlog da se razmišlja o izgradnji druge piste, jer postoje daleko veći aerodromi koji uspešno funkcionišu sa samo jednom poletno-sletnom stazom.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće početkom iduće sedmice u poseti Kini, gde će u Tianjinu učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, poznatijem kao Letnji Davos. Kako saznaje Tanjug, šef srpske države u Pekingu će se sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom, premijerom Li Keqiangom, privrednicima i predstavnicima velikih kineskih kompanija. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao je danas Evropsku uniju da definiše stav o ulasku Zapadnog Balkana u Uniju.
U suprotnom, naša neposredna susedstva će oblikovati drugi stav, poručio je Juncker u govoru o stanju Unije pred parlamentom u Strasburu. Pozivajući na ujedinjenje u odnosu prema regionu Zapadnog Balkana, kako bi se sprečio uticaj stranih faktora u tom području evropskog kontinenta, Juncker se založio za dalje proširenje Evropske unije. Podsjetio je da je Evropa u velikoj meri prevazišla ekonomsku i finansijsku krizu i založio se za jačanje sigurnosti spoljnih granica Evropske unije.
Sjedinjene Američke Države nastoje da Beogradu i Prištini daju prostor za postizanje najboljeg mogućeg sporazuma za rješenje kosovskog pitanja. To je izjavio visoki funkcioner State Departmenta Matthew Palmer.
Američki zvaničnik smatra i da bi sporazum o potpunoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine smanjio uticaj Rusije na Srbiju i ponavlja da će naša zemlja kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji morati da uskladi svoju spoljnu politiku sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Napominje da je za Beograd ključno da svoje ciljeve ostvari uz podršku Vašingtona i Brisela i uz liderstvo predsjednika Aleksandra Vučića.
U nastavku ekonomske i privredne teme, zbog dobrih rezultata ekonomskih reformi i poboljšane prognoze očekivanog rasta našeg brutodomaćeg proizvoda za ovu godinu sa 3,5 na 4,2%, izjavio ministar financija Siniša Mali. Reforme se nastavljaju da bi se poboljšalo stanje u budžetu i ojačala konkurentnost domaće privrede. Koraci koje pravimo na tom putu usaglašavaju se sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i sa Evropskom unijom, kaže ministar, beleži Ivan Jovanović.
Nešto bolje od očekivanja, u Srbiji rastu bruto domaći proizvod, prihodi državne kase, zaposlenost i strane investicije. Ministar financija Siniša Mali kaže da je naša ekonomska reforma usaglašena sa Evropskom unijom i Međunarodnim monetarnim fondom.
Prethodni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom omogućio je smanjenje javnog duga i unapređenje naše pozicije. Jače poverenje rezultiralo je u većim privatnim investicijama, zapošljavanju i rastu naše ekonomije. Učinjeni su napori da se smanje gubici državnih preduzeća. Poslovna klima je unapređena.
Rezultati i reformi su vidljivi i sve te aktivnosti za sada idu u dobrom smeru, poručio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici.
BDP Srbije je porastao poprilično, dug je smanjen kao i inflacija i neki koraci su preduzeti po pitanju privatizacije preduzeća. To su pozitivne činjenice.
Fabrici sa druge strane kaže da Srbiju iz ugla Evropske unije na putu preko potrebnih ekonomskih reformi čeka još mnogo izazova.
Smanjenje duga, balansiranje budžeta, javno investiranje, manje zaduživanje, kompletiranje procesa privatizacije, investiranje u energetiku, rešavanje parafiskalnih troškova, smanjenje troškova rada. Naša preporuka potpuno se slaže sa programom MMF-a, to je u interesu zemlje.
Prema rečima ministra Siniše Malog, u planiranju budućih koraka ekonomskih reformi, Srbija ima u vidu i izazove na koje upozorava Brisel.
Naši planovi predviđaju mere za jačanje rasta vođenog privatnim sektorom, smanjenje sive ekonomije, završetak reforme javne uprave i reformi državnih preduzeća i finansijskih institucija.
Mali i Fabrici u Beogradu su otvorili uvodni sastanak za izradu plana ekonomskih reformi Srbije za period od 2019. do 2021. godine. Plan treba da bude završen u januaru, dok se zvaničan stav Evropske komisije o takvim dokumentima obično formuliše krajem maja.
Na listi 100 najuspešnijih firmi u prošloj godini našlo se 7 javnih preduzeća. Među njima ima i onih koja imaju nasleđene dugove i potraživanja, kažu u Agenciji za privredne registre, izveštava Nataša Ćimović.
Na prvo mesto na listi 100 najuspešnijih kompanija u Srbiji probila se jedna koja je slovila za gubitaša, a to je Petrohemija Pančevo. Nije međutim Petrohemija zaslužila to mesto uspešnim poslovanjem, već otpisom velikih dugova, kaže Ružica Stamenković, registrator finansijskih izveštaja Agencije za privredne registre. Neto dobit te kompanije je 40,456 miliona dinara. Drugo plasiran je NIS i on dobro posluje već godinama, s tim što mu na ruku idu povoljna kretanja na deviznom tržištu. I Srbija Gas je ostvario dobitak, skoro 8 puta veći nego 2016. godine, ali je opterećen velikim istorijskim gubicima u iznosu od 128,539 miliona dinara, te je ujedno i najveći srpski gubitaš. Stamenkovićeva upozorava da će Srbija Gas morati još dugo godina da beleži ovako dobre rezultate kako bi pokrio minus. I sa EPS-om je, kaže, slična situacija. Ostvaruje prihode, ali vuče dugove.
Na listi 100 najvećih sa neto dobitkom nalazi se 7 javnih preduzeća koja su zajedno realizovala 5% neto dobitka cele privrede. Pored već pomenutih Srbija Gas, koja se nalazi na trećem mestu, i EPS Beograd, koja se nalazi na 6. mestu, u prvoj polovini liste nalaze i Beogradske elektrane na 8. mestu, Jugoimport SDPR na 18. mestu i Pošta Srbije na 28. mestu. I na 57. je EPS Termoelektrana Kosovo iz Obilića.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da je vidljivo da se mnoga preduzeća oporavljaju i da bolje posluju.
Ja želim da verujem da je to posljedica u pozitivnom smislu i rezultat mera konsolidacije ili smernica koje je Ministarstvo privrede i Vlada Republike Srbije definisala, i to je dalo svoje efekte i svoje rezultate. Danas se 7 javnih preduzeća nalazi među prvih 100 najboljih i najuspešnijih u Srbiji, to je svakako... Biću pažljiv kad kažem, to je jedan solidan rezultat i mislim da ima prostora i dalje da se radi na tome, ali možemo da budemo i u ovom smislu zadovoljni.
Stamenkovićeva ističe da je Farmakom Šabac u stečaju najneuspešnija firma, dok je kompanija Tigar u Pirotu primer uspešne firme.
Možemo govoriti o kompaniji koja je svoju profitabilnost u potpunosti ostvarila na tržištu, što dalje znači da govorimo o kompaniji koja je izuzetno poželjan klijent svakoj banci, odnosno o kompaniji koja ima vrlo dobar bonitet.
Ipak, prema proceni Agencije za privredne registre, nijedna kompanija sa liste 100 najuspešnijih nije dobila ocenu boniteta A, već ocenu B.
Italija i Srbija će ove godine dostići rekordnu spoljnotrgovinsku razmenu od blizu 4 milijarde evra. Razlog za to su investitori iz Italije koji ulažu u Srbiju. Jedan takav pogon danas je otvorila GLM grupa u Zrenjaninu koja počinje poslovanje u Srbiji, a radi još i u Italiji i Meksiku, izveštava Mile Novaković.
Nakon posla u Slovačkoj, Robert Koso se vratio u Zrenjanin i vrlo brzo dobio priliku da radi u GLM grupi. Kaže, ranije nije imao prilike da radi u autoindustriji, ali da mu to nije problem.
Bili smo na obuku u Italiji, tamo sam izučio ovaj deo grane autoindustrije. Tamo smo imali kao praktičnu obuku kako se radi pravi.
Kompanija GLM je rekonstruisala 5000 kvadrata hale bivšeg preduzeća Minel. Zaposlili su 70 radnika, planiraju ukupno 350. Proizvode delove za auspuhe za velike svetske proizvođače, kaže Radivoje Poljanac, direktor GLM u Zrenjaninu.
Znači, mi radimo za Porsche, VW, Audi, BMW, Maserati, Ferrari i to otprilike završava sve na zapadnom tržištu. Repromaterijal nabavljamo iz Italije, iz Nemačke, pošto toga inoksa nema proizvođača kod nas u Srbiji.
Italijanske firme su u Zrenjaninu bile prvi strani investitori u industrijskim zonama, kaže Čedomir Janjić, gradonačelnik ovog grada.
Šesta italijanska kompanija koja otvara proizvodnju ovde kod nas u gradu od 2005. godine, oni su prvi strani investitori ovde, niko nije otišao, samo proširuju svoje pogone.
Otvaranju novog pogona prisustvovao je i ambasador Italije u Srbiji Carlo Locascio.
Kada je reč o trgovinskoj razmeni između Srbije i Italije, sada smo na pragu rekorda, pošto sve statistike pokazuju da ćemo ove godine doći do 4 milijarde evra.
Do sada je italijanski investitor uložio 5 miliona evra u ovaj pogon. Planira još toliko. Najavljuju da će im uskoro stići nova oprema iz Japana, a također kažu da je interesovanje za rad u ovoj firmi veliko i da je 250 zrenjaninaca već predalo zahtev za zaposlenje.
Prvi put u istoriji Evropske unije, Evropski parlament u Strasburu je dvotrećinskom većinom izglasao pokretanje člana 7 Lisabonskog sporazuma, odnosno početak kaznene procedure protiv Mađarske zbog antimigrantske politike i kršenja vladavine prava. Mađarskoj je prigovoreno da krši osnovna načela i vrednosti Evropske unije, koja se odnose na funkcionisanje pravne države i ljudska prava. Ostaje za sada neizvesno da li će odluku potvrditi i Savet Evropske unije, u kome zasedaju šefovi država i vlada zemalja članica. Iz Strasbura javlja se dopisnik naše kuće Nataša Jokić.
To predstavlja najradikalniju moguću kaznenu meru u odnosu na jednu zemlju članicu Evropske unije. Današnjem glasanju prethodila je jučerašnja poslanička rasprava o izveštaju o stanju u Mađarskoj, u kojoj je učestvovao i sam mađarski premijer Orban. On je tvrdio da je došao u Strasbur da brani svoju otadžbinu i hrišćansku Evropu, kako je rekao. Debata je protekla u usijanoj atmosferi i odražavala je tekuće podele u Evropskoj uniji oko modela buduće Evropske unije. Federalizowana Evropa sa jakim naddržavnim krovom ili Evropa suverenih država nacija, koja u Orbanovoj verziji znači nejednaka prava građana, zavisno od veroispovesti i rase.
Drugog dana Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku, pored bilateralne saradnje, bilo je reči i o globalnim pitanjima. Forum je četvrti put u Rusiji okupio lidere i preduzetnike iz Rusije, Kine, Japana, Južne Koreje, Indije i drugih zemalja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Susret predsednika Rusije Vladimira Putina i premijera Japana Shinzo Abea u Vladivostoku mogao bi da bude odlučujući za nastavak razvoja odnosa dveju zemalja. Putin je predložio da Moskva i Peking do kraja godine potpišu mirovni sporazum i formalno okončaju neprijateljstvo iz Drugog svetskog rata. Glavna tačka sporenja su Kurilska ostrva, kako ih nazivaju Rusi, odnosno severne teritorije, kako grupu ostrva zovu Japanci. Ruski predsednik predlaže da se teritorijalni sporovi ostave za kasnije dogovor.
Pokušavamo da rešimo taj problem. Dobro je da smo se vratili pregovorima, a premijer Abe je jasno rekao da bi trebalo da promenimo pristup. Mislim da je mirovni sporazum najvažniji, da moramo da ga potpišemo bez ikakvih uslova, a da tek onda rešavamo druga pitanja. Tako ćemo moći da razgovaramo o problemima koji nas prate već 7 decenija.
Na marginama Istočnog ekonomskog foruma bilo je reči i o Korejskom poluostrvu. Vladimir Putin je ponovio da Pjongjang detaljno priprema proces denuklearizacije, ali da Sjedinjene Američke Države na to ne obraćaju pažnju, već zahtevaju potpuno razoružanje Severne Koreje. Ruski predsjednik je rekao kako je važno da Pjongjang dobije međunarodne garancije o bezbednosti. Premijer Južne Koreje, Lee Nak-yon, veruje da Rusija može da odigra značajnu ulogu u pregovorima.
Predsjednik Moon Jae-in i ja zahvalni smo Rusiji na aktivnoj podršci mirovnom procesu na Korejskom poluostrvu. Mi želimo mir i denuklearizaciju, što će pokrenuti razvoj i saradnju juga i severa.
Rusija i Južna Koreja razmatraju i projekat 9 mostova, koji je prošle godine najavio južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Planira se povezivanje u 9 oblasti, a ključni delovi dogovora bili bi spajanje korejskih železnica sa ruskom transsibirskom železnicom i izgradnja gasovoda i energetskog mosta u Južnoj Koreji, koji bi išao kroz teritoriju severnog suseda. To bi, kako su naglasili predsjednik Vladimir Putin i premijer Lee Nak-yon, dodatno uticalo na smirivanje krize na Korejskom poluostrvu.
Uragan Florence približava se istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država. Oko 1,5 miliona građana evakuiše se bežeći od možda jednog od najkatastrofalnijih uragana u tom regionu u proteklim decenijama. U Virdžiniji, Severnoj i Južnoj Karolini proglašeno je vanredno stanje. Za jaku kišu, poplave i nestašicu struje priprema se i Vašington, gde je također proglašena vanredna situacija. Udari vetra dostižu 220 km na čas.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predstavnici Francuske i Srbije položili su danas vence na spomenik maršalu Franche de Pereu, glavnokomandujućem savezničkih snaga na Solunskom frontu u Prvom svetskom ratu. Počasnu titulu Vojvode uz francusku titulu maršala de Pere je dobio 1921. od Kraljevine Jugoslavije, izveštava Sandra Cvijanović.
Polaganju vence na spomenik francuskom maršalu Franche de Pereu prisustvovala je i njegova unuka Claude de Saint-Pierre. Ona je rekla da se njen deda uvek divio hrabrosti srpske vojske.
Za vas Srbe uvek je imao veliko poštovanje, poverenje i vernost, kao što mogu da ih imaju braća po oružju koji su preživeli najbolje i najgore zajedno. Bio je okrenut razvoju dobrih odnosa Srbije i Francuske i ja i moja porodica doprinećemo tome kako bi pokazali da je prijateljstvo živo.
General Franche de Pere je pokazao prijateljstvo prema Srbima onda kada je bilo najteže u Prvom svetskom ratu, ocenio je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Činjenica da je srpska vojska izmorena i pod lošom opremom, pretrpeći Golgotu koju je pretrpela kad je prolazila pored generala Franchea de Perea, marširala i pokazala to poštovanje prema tom čoveku, nama daje i obavezu i pravo danas da dođemo ovdje i da odamo njemu počast.
Zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da Srbija čuva uspomenu na savezništvo sa Francuskom i uspomenu na maršala de Perea jer je on oslobodilac Beograda.
Franche de Pere komandovao Solunskim frontom. To je bila briljantna pobjeda savezničke vojske koje su iznele srpske i francuske trupe i kao što sami znate, Solunski front je probijen u septembru. 1. novembra 1918. godine oslobođen je Beograd. Ta pobjeda velika koju su izvojale srpske i francuske trupe pod komandom Franche de Perea je doprinula da se Prvi svjetski rat završi svega 11 dana kasnije, 11. novembra.
Vesić je najavio da će prvi put ove godine zajedno biti obeležene godišnjice oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu. Ti dani zvaće se Dani slobode i bit će obeležavani svake godine.
Beogradski univerzitet sutra obeležava 210 godina postojanja. Tim povodom u zgradi rektorata uručene su nagrade studentima generacije sa svih fakulteta, kao i priznanja za najbolje naučno-istraživačke radove. U Kapetan Miširom zdanju otvorena je spomen soba našem naučniku Milutinu Milankoviću. Milka Babić.
Na Beogradskom fakultetu prošle godine je diplomiralo 15.000 studenata. Najbolji među njima nagrađeni su za rad i trud. Jedan od njih je student generacije Geografskog fakulteta Marko Milošević.
Diplomirani sam prostorni planer, trenutno sam na master studijama. Konkretno sutra branim master rad, nastavljam na doktorski studije na matičnom fakultetu. Međutim, ja sam na studijskoj grupi koja se zove prostorno planiranje. To je onako poprilično šire i od arhitekture, od urbanizma, građevine i tako dalje. Mi smo ta struka koja treba da sintetizuje sva ta, da kažemo, sektorska znanja u jedan onako integralan pristup. Uređenje prostora je poput medicine. Medicina leči ljude, mi lečimo prostor.
Marina Ćakić je najbolji student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Jedna je od retkih devojaka koja se opredelila za teologiju, pa smo je pitali zašto je odabrala baš taj fakultet.
Pa na prvom mestu odrasla sam u, da kažem, ocrkljenoj sredini, a drugo završila sam Karlovačku gimnaziju koja jeste zapravo veliko kulturno nasleđe koje naš narod ima i u velikoj meri povezana i sa crkvom i sa tom vrstom istorije. Pravoslavni bogoslovski fakultet nudi i znanje jezika i znanje filozofije i neke književnosti i zaista sam dobila stvari koje sam očekivala i koje nisam očekivala.
Teodora Spasić sa Arhitektonskog fakulteta jedan je od studenata nagrađenih za naučno-istraživački rad. Ona je izučavala vezu između ljudskih osjećanja i prostora.
Najveći akcenat u arhitekturi je na vizualnoj percepciji. I onda, u stvari, moj rad se bavi time da pokušam da probudim, u stvari, taj osjećaj da su i ostala čula, kao što su, na primjer, i sluh i dodir, podjednako bitna kao i vizualna percepcija u arhitekturi, jer uglavnom u današnje vrijeme postoji ta dominacija vizualnog čula kada se radi o, prije svega, umjetnosti, ali naravno i umjetnosti u prostoru, to jest arhitekturi. I u stvari, mi doživljavamo prostor kroz sva čula.
Beogradski univerzitet svoj dan obeležava 13. septembra u znak sećanja na 1808. godinu kada je Dositej Obradović osnovao veliku školu. Na njemu se do sada školovalo oko 400.000 studenata, među njima i naši veliki naučnici Milutin Milanković, Vladimir Ćorović, Đorđe Tasić i drugi.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisalo je nagradni konkurs Digitalni čas za nastavnike osnovnih škola u ovoj i idućoj školskoj godini. Cilj konkursa je da se podstakne korišćenje informacionih tehnologija kao nastavnih sredstava, navodi se na internet stranici ministarstva. Pravo učešća imaju svi predmetni i razredni nastavnici osnovnih škola, čiji osnivač Republika Srbija, a rok za podnošenje radova je 2. oktobar ove godine. A najnovije informacione tehnologije prati i naša kuća i u tom smislu sljedeća vest.
RTS 1, 2 i RTS Sveto danas možete pratiti u HD tehnologiji na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Televizija visoke rezolucije nudi daleko bolji doživljaj gledanja televizijskog programa od slike standardne definicije, kako su do sada emitovani naši programi. Nedavni prelazak na novi sistem emitovanja bio je preduslov za emitovanje u HD tehnologiji.
Sport. U prvom kolu svjetskog prvenstva za odbojkaše, koje se igra u Italiji i Bugarskoj, reprezentacija Srbije sastaje se večer sa Sjedinjenim Američkim Državama. Meč u Bariju počinje u 20:30, opširnije Aleksandar Milivojević.
Naši odbojkaši na svako takmičenje idu sa jasnim ciljem, a to je da se osvoji jedna od medalja. Srpska selekcija će na samom startu veoma iscrpljujućeg turnira igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država, jednog od glavnih favorita za svjetski tron. Selektor Nikola Grbić kaže da će ovo do sada biti najneizvesnije prvenstvo sveta.
Imamo kvaliteta da se nosimo sa ostalim ekipama, da se borimo koliko smo maksimalno angažovani u svakom smislu.
Pored američke i srpske reprezentacije, u grupi C se nalazi selekcije Rusije, Australije, Tunisa i Kameruna. Na prvenstvu učestvuju 24 reprezentacije koje su raspoređene u 4 grupe. Plasman u drugu fazu takmičenja izborit će po 4 selekcije iz svake grupe. Za razliku od prethodnih prvenstava, na ovom u Italiji i Bugarskoj će od velike važnosti biti ishodi u svakoj utakmici grupne faze, jer se svi osvojeni bodovi prenose u dalji tok takmičenja. Utakmica Srbija – Sjedinjene Američke Države igra se večeras u Bariju od 20:30.
Iz sporta još dve vesti.
U drugom kolu svjetskog kupa u Berlinu vaterpolo reprezentacija Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država. Meč počinje u 17:30. Srpski skijaš Marko Vukićević osvojio je srebrnu medalju u super veleslalomu na južnoameričkom kupu u Čileu. Naš sportista je prethodno osvojio srebro i u spustu, a u generalnom plasmanu kupa na 4. je mestu.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko. Na kraju emisije evo i jedna informacija koja stiže iz Evropske komisije. Naime, ova institucija predložila da se u idućoj godini u Evropi ukine polugodišnje pomeranje sata, a da se države članice dogovore da li žele trajnu primjenu letnjeg ili zimskog računanja vremena. Kako se navodi, cilj je da se vreme uskladi i time obezbedi pravilno funkcionisanje unutrašnjeg evropskog tržišta. Kada je reč o atmosferskom vremenu, 31 stepen u Mitrovici, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu i tamo je najtoplije, 30 stepeni u Somboru i Novom Sadu, 29 u Beogradu, 28 u Nišu i Kragujevcu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 8 do 18, dnevna od 27 do 31 stepen, u Beogradu 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, kao što ste čuli, RTS 1, 2 i RTS Svet danas možete pratiti u HD tehnologiji na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta, a dodajem i to da naše emisije, dakle emisije prvog programa Radio Beograda, također možete čuti odloženo na ovoj platformi, a svakako možete slušati i naš program uživo. Želim vam prijatan ostanak na našim frekvencijama. Prijatan dan.